Kiloak zer diren imagina dezakit gutxi gora bera, baina kilateak zer diren aldiz ez. Harri ederrak ezta? Galdetu zidan lagunak sultanari buruz ari ginela. Ez dakit, zer erantzun nion, ez naiz gehiegi ohartu. Koloredun harritzu ura, ez dakit zenbat kilatekoa zela esanez bukatu zen elkarrizketa lagunak. Nire interes falta edo ez jakintasunagaitik, ni ergeltzat harturik agian. Bitartean, bitrinei begira egon beharrean, zapaltzen nuen lurrari begira ateran nintzen kilatez betetako gela hartatik. Harria handia denean, eta are gehiago pisutsua baldin bada, pisuan neurtzen jakin ez badakit ere, kilo askotakoa dela asma dezaket. Gero eta kilo gehiago gainera, gauzak askoz balio gehiago izan ohi du. Eta kilatei buruz ari bagara, kiloak gramotan biderkatzen diren bezala, biderkatzen da harriaren balioa. Kilate gehien dituen harriak, baina oinekin topo egiten dutenak izan behar dute. Kilate askotako harriak itsasartzean edota mendiko bidean estalita daude, norbaitek haiekin estropesu egin, eskuartean hartu eta lastan ditzaten esperoan. Hori da harriak ahaztuko ez duen ikasgaia, itzoitea.
Bye.
Arratsaldeon astelena da, eta astelenetan ohitura dugun moduan piperpolistarrak Bilbo hiria irratiko uinetara hurbiltzen gara. Bide hartzenen kantu batekin hasi dugu saioa, zure minari bigarren diskoan aurkitzen genuena, badator eguna, ba, eguna izan zan larun batean 10 urte bete zituen Tolosaldeko taldeak, eta horregaitik ba, gogora ekarri dugu aspaldiko kantu hori. Eta urte urrenak direla eta gaur ere urte urren baten arira, ba, emakume baten bizitza ezagutuko dugu. Aurten 100 urte bete dira Simone de Beauvoir jaio zenetik, eta hori dela eta hainbat ekitaldi egin dira haren lanak ezagutza erasteko eta gogorarazteko. Tartean Elkar argitaletzeak biografia plazaratu berri du. Arantza Agirre Urretak egin du biografia, eta berarekin hitz egingo dugu minutu pare baten ostean. Eta urte urrenak direla ere, bihar beteko dira 100 urte Jorge Oteiza artista handia jaio zela, eta mendu urren horren arira hainbat omenaldi egingo dizkiote. Gaur arratsaldean Eusko Jaurlaritzak egin zion gorazarre Donostiako Miremar Jauregian, eta bihar berriz Orion jaioterrian egingo diote omenaldia. Eta horretaz aparte, ba, musika ere izango dugu Piperpolisen. Gurean Sakanatik datorren taldea izango dugu Ezian. Plazaratu berri dute lana, Herriaren Oihua deiturikoa, eta beraiekin batera lan hori ezagutuko dugu. Baina aurrera egin aurretik, ba, musika pizka bat entzungo dugu, My Little iPod.
Cause running business is not your gift. Why don't you close it? Why don't say damn it? Depression in your shop of Mongkok. Silence on Monday. No change on Thursday. But Josephine, you may think your pals cannot lose you. Probably they need you so much more than they love you. So why don't you abandon them? Let yourself be free. This world is bigger than what we always believe in. So why don't you try to fade out from your dream of dreams? Try to take the other risk. Your life should not be like this. Every color we can be.
Manaz, kalea eskenatoki bihurtzen zait. Epiko, patetiko, samor, bortitz, baina eskenatoki. Eta eskenatoki erraldoi horretan, 100 edo 1000 figuranteren erdian, ni, protagonista bakarra. Guztia da plato handi bat. Guztiak daude nire ekintzen zain. Begira, niri bost. Aurrera noa. Alboetara begira, musikaz bakarriko hartuz. Baina bapatean, eskenatoki aurrean ikuslerik ez dagoela ikusten dut. Antzezpen honek ez du inorentzat interesik, niretzat salbu. Eta nik, badakidan ezer gertatuko den, guelbana itzali, eta atean barrena sartzen naiz, iritzi banaiz.
Kaizo, piper polizera joan nahi dut, mesedez.
Nora esan dezu?
Piper polizera.
Oh, baina piper polizerako itxasuntzia atera da aspaldi.
Oh, boi?
Boi.
Kaizo, handere nioan, piper polizera joateko txartela nahi nuen.
Nola esan duzu?
Piper polizera joateko txartel bat, mesedez?
Egaldiaren zenbakia, mesedez.
Bo, ez dago.
Sentitzen dut, egaldi hori ez da existitzen.
Kaizo, piper polizera joan nahi dut, mesedez.
Piper polizerako trena galdu duzu.
Piper poliz, gure geltokia Bilbo iria irratia.
Tristemente casi felices, para los que sueñan, entre los que esperan, para las madres que luchan por sus críos, por el futuro, por lo nunca visto, por lo que seremos, lo que nos espera, entre la hierba, entre el verde estalla, siempre día llamada, casi por sorpresa, siempre cenicienta la luz de la mañana, llega. Persianas, por las cerraduras, bajo las puertas, entre las ranuras, sobre las montañas, hasta el fondo del mar. Tus ojos lucen reflejada solar. Entre las rejas, las nubes, las fuentes, los cristales, la ropa que se seca, las hojas de los árboles, las banderas que no paran de luchar, las caras de los niños, canta a través de las botellas, los pasos de la noche anterior, las verjas, las fronteras, la red del pescador, cruzando la galaxia a gran velocidad, precisa y clara, la llaman solar. Hasta los armarios, entre las camisas, hasta las esquinas y las cantonadas, a través del polvo y de las llamadas, con la misma entrega, avanza sobre la nieve, el desierto, ciudades y bosques, entre las estrellas como una llama, desde el este llega hasta esta cama, con la misma fuerza la luz de la mañana.
Ezia taldea gaur gonbidatu dugu Piper Polizera herriaren oihua plazaratu berri duten diskoa ezagutuko dugu beraiekin batera.
Ez ziren hitzak Osasun bikoitza esaldio gerturatzen eraman zintuzten. Gezurtien estalpera, gezurra jasatera, gezurtien sarera.
Sakana aldetik datorkigu gaurkoan musika Bilboiria irratiko Piperpolisera. Ezian taldeak diskoa grabatu berri du, herriaren oiua deiturikoa, Gor diskoetzearekin ataratakoa, eta egun hauetan aurkezpen lanetan dabiltza eta gurera ere hurbildu dira Igotzu eta Fran. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Apa, arratsaldeon.
Estreineko lan aurkezten zabiltzate eta nola sentitzen zarete? Pentsatzen zenuten egunen batean alakoa helduko zala, diskoa ja plazaratzea?
Hombre, egile esateko, taldien hasi ginenien, ez dezu jartzen inungo helburuik, ez dezu pentsatzen, ba, noiz beke disketxe batekin disko bat ateako dezunik, ez da aste bururo kontzertuek ematen jonko zanik, ez ezer, ba, bueno, zioez aurria gutxinaka, pausoka, eta inungo helburipe, eta egile esan, denbora oso laburrien ba emaitugu pausu asko ta ba praktikamente atzo geunden taldeko lehenengo hirurek horre bersio batzu jotzen eta gaur gaude hemen entrevista gehien ez irrati guziten bai
Taldea ezagutuko dugu pizka bat, bi etorri zarie, baina taldea handia da, eta, bueno, ba, pizka bat aurkezpena egin beharko dugu, ez? Naparrak zarie, sakan aldekoak esan dugut, baina danak ezari izango etxarrikoak, ez?
Ez denetari da, ez gaude sakanako punto diferentetakoak. Ba, gaude hiru etxarriar, Fran bat, aldetetik, dala gitarra eta botxak, amets, neskatu beste botxa dana, eta ni sasofona jotzen. Gero beste aldetetik doar bizuaru, eterik, gitarra izango zana, bi altsasuar, etxe betaseko, bateria eta bajue, eta olaztiar bat, eneko, trompeta izango zana. Eta gero, dakau dugu mutikoa debe, baraina ingo dana trombonista.
Ez da ohikoa gaur egun olako talde handi bat ikustea, ez? Normalean ba rock taldeak gutxiago, pertsona gutxiago osatzen dute. Ez dakit nola moldatzen sari edo zelan joan zarete elkartzen, suposatzen dut hasiera batean hiru baino ez ezineten lagongo eta...
Bei, ba hori, pues hasiera batien hiru bakarrik geunden, bateria baxu jolitani, ba hori komentatu dena, ez? Ba bersio batzu jotzen eta ongi pasatzeko helburu xume horrekin, ez? Eta gutxinak ikuste ginen, ba, gorputze hartzen zela, neginen dezeo zerrez berdine eik, eta horre emakume baten ahotsa txertatzi bagukiten ginen musiken, hor amets izango zen klabie, Erik debe izartu zen ba, ordu ben, ja, praktikamente hasieran, eta hor ja boskote bat sortu ondoren, pasatu ginen zortzikoti izetia, ba, Euskal Herriak atu determinazioa bestia eskatu zugu bien eikeko, pixka bat antzagarri izen, izeteko, ez dakiz ere eskatu zugu bien, eta bueno, ba, gutxinaka, ja, iru izetetik, ba, hori, zortzi izetia pasatu ga, azkenen, familia bat o kuadria bat bezala, ez.
Eta nola mondlatzen zarete ensaiatzeko, eta dana, hainbeste izan da?
Ba, hori, betiko, ez, bagoitze jarri berko pixkama bepartetik, ez, ba, denodakigu, denodazkagu gauze, denodakagu lana, denodakagu mobide, baina denodakagu komunen taldi, eta erabaki ginen, ba, bagoitze da zakala pixkaze ditu bierra, eta taldei zegokion garrantzi eman bierra, eta, bueno, pixkatori ongi ulertu zen, eta momentuz respetatzen da.
Amabi kantu bildu dituzue, disko, estreinako disko hornetan, herriaren oiua deiturikoa, ez dakit, gaien, kantuen gaien gaitik dator diskoaren izenburua?
Bueno, diskan izenburua izango litzeka besti baten izenburua, eta bueno, iruditzen zakigun zala izenburua, bastante gokien, hola baitere, meintzet letrai dagokionez, eta taldean pentsa molde o ideologiai dagokionez, nahiko ongi definitzen zena orokorrien, ba... Ba, gu ginena, ez, herriaren oiua, pixkat gu oiube, ez, mundu honen aurrien, ez, oiuketu berkoa, ez dakau besteik.
Eta kantuen gaiak, ia letra guztiak hitzak zureak eta metzenak dira, ez, Fran?
Bei,
gaia pixka bat suposatzen dut, zuek eskatzen dotzuen gauzak direla, ez?
Bei, azkenien beti idazten dezu, ba, momentuen atiatzen dakizuna, ez? Pues que si ha habido una movida en la calle, pues el duza etxea, ez? Eta gorrotoz beteiko, amurruz beteik, eta nahi dezuna da hori dena atiatzi, eta hori ez gelditzie movida hortan bizik, eta zuke, ba, zuk dazkazun balia bidiekin, ez? Ba, gero jendek entzun berduzu, irratiten jarber da, ez da, tabernetan, eta esaten dezu, bueno, ba, nik dakatena aprobetxatu bi eta udena islatzeko, eta, bueno, ez bakarrik gizarte o politika gaie dagokion, ez baizik, eta zuri bakoitzai pasatzen dazkion gauze bizitzen, poske hartu ez azkebiela kolore asko eta urpei asko, ez, ba, beste jendiakiko harremanan eskatu, gorata bera, poske, hori dena, ez badaki guzedon.
Eta nola da sormen prozesua? Letrak egiten dituzue zuk edo ametzek, eta gero lokalean denon artean, nola sortzen dira kantuak ezianen?
Bueno, beti jamaten dezu, bueno, ba hori ez, niko ametxe barkatu jende hau letra bat, o, bueno, letrakin batia normalien beti jende zu musikatxoat, o, bintzeto oinarri batzuk finkatzen juzu, eta gero, ba, oinarri joik dazkazunien jamaten dezu hori dena lokalia, eta pixkat, ba, gu zortzien artien, ba, bakoitzak be aportazioek eiken, eta be zera jartzen hor, ba, atiatzen da, ba, azkeneko emaitza, ez, ba, pixkat denon ikutu bedakana, ez, azkeniako.
Aize, sekzioarekin ondo portatzen dira?
Bei, ba, moldatzen ga, nolala, bei. Ez, azkenien, ba, aize sartu nien behan duxo, eta geunden hor, pues, bildurre bezala, baina, ba, azkenien, eman, posa, asiginen hartzen gu garrantzile, bei, eta, ja, pixkat aldien gehiago sartzen da, gehiago parte hartzen da, orduen, pues, guai, ja, bei, gaude bestia gehiago bezala, eta orduen, pues, gude, bei, prozesu bortan aldiaune hurrien, pues, kolaboratzen dago ez da, git.
Bueno, zarata asko egiten duzu, orduan entzun beharra dago, ez?
Bai, ba, zarata baino gehiago dantzat egin dago. Bai, bai, ez dakit.
Ez performance, kontra gozera,
ez? Ez
dakit, baina promozio horrian ipintzen dute talde gaztia zariela, oso gaztea. Ez dakit nola hartu zuen...
Bai, hola da, ez dakit, gaztia behi talde bezala, oza, behi taldekideak behi talde bezala, ez? Taldekideak azkenien gaude, pues... 22 urtetatik, ba 25, 26 urtetako jendeaino. Eta gero taldea bera debei, pues ba hori, pues ja la urte pare 2006an hola sortu zan, hasierako esaten ginuen hiru pertsonaik, eta gero pues talde bezala, pues 2007an hola, orduan pues talde bezala de gaztiega, ez urtetxo atola.
Ba, ondo baderitzozue beste kantu bat entzungo dugu, eta aukeratu dugu Begi Beltz. Zer kontatzen digu kantu honek?
Bueno, kantu honek hitz egiten dau pixka bat emigrantien egoeran inguruen. Zehatzo esan da, ba, pixka bat taberneetan eta askotan ikusten jugun emigrante hauek ba, zediek saltzen, eta nola askotan dakabie behar bat, irribarre bat, jakusteko aurpeion bat eta simpatikoak izeteko, baina, bueno, barrutik seguramente sentituko die, ba, oso, bueno, ba, dakigu nola edan, bueno, ez dakigu nola dan, behi, imaginetzen gan, nola izango dan beraien bizi, ez azkenen saltzen debien hori debei, ez da beraien dako horatzeti do negozio bat, eta, bueno, pixkat horren inguru benitzekien dago, omen aldixume bat izenei dago beraien dako, ez.
Ba, ondo baderitzu zuen, zune egingo dugu. Gaur Piper Polizen Bilbo Hiria irratian Ezian taldekoak etorri dira euren estreineko lana aurkeztera. Esan bezala, 12 kantu berri bildu dituzue eta Iruñako K estudiotan grabatu zenuten diskoa. Nola joan zen grabaketa? Lehenengo estudiora sartzen zineten aldia zan edo esperientzia bazen aukaten aurretik?
Ba, aurretik, bai, aurreko dozteiakin, osea, maketakin jondu ginen han debei, han bertan grabatzen da, orduen ezotzen ginen debei grabatzen zugun tipo, eta aurreko aldien gustora gelditu ginen ez, ba, berta voltatu ginen, eta bueno, ba, grabaketa pixka, pues, gorra, ordu asko, bai, ba, azkenien pozikatea ginen, ez da, ite.
Kolaborazioak erik edo egonda diskuan, edo?
Ez, ez da bier, gu dena betetzen diogu, ez diogu, alako, ez.
Zuzenean azitako taldea zariela, ipintzen dago ere promo horrian, gazteak zariela ere ipintzen dago, eta ez dakit, baudan egia esan, kontzertu asko eman dituzue, eta egia da zuzenean azizareten taldea dala?
Bei, ja, más o menos, jamaten jugu 80 kontzertuo eman da, eta azkenin horrek, pues, karo, leku oso ezberdinetan gaina, pues, jende askondako, jende gutxindako, pixkate eziga, hortan, ez? Eta bai, azkenin horrek laguntzen duzu, ba, pixkat, ulertzeko, osea, jendian aurpegi horiek eta ulertzeko, jakiteko noiz zuk eman behar dezun pixkat gehiago, noiz bai, azkenien esperientzia horrek ematen duzu zuzeneko on bat. Ez to beste klabeik, ezin zai honen saiatzen zuzen inongo bazien bezala, hori bakarrik denborakin eta gogoekin likatzen da.
Eta 80 kontzertu, baina jaio zinenetik, hasi zinetenetik.
Hori da, hasi zinenetik, ba...
Dira,
Bai, asko die, ba, bi urte inguru oiten, pues, 80 kontzertu, asko da, eta, bueno, batez ere, ba, lehenengo maketa hori atiagin unetik, ez, hasi zien kontzertu bek izen zala, 2007ko ekaina, no, atiagin un, osea, gehienak eman izen txugu orduen, beraz, bai... Beraz, ba, urte batien, eman izen jugu, pues, ez dakit iruro gehien bat, o asko die, bai.
Eta zuzenean, zer aurkezten duzue?
Bueno.
Dantza asko, kriston festa.
Bai, ez, azkenien, han jende asko joten estenari jo gehien, ba, jendeai gertu adelazten dut, ez aidei saiatzen ga, pues, pixkat ez bakarri musikakin, behizik eta gestuekin, o dantzekin, o danadalakin, ba, jendeai pixkat urbiltzen. Eta hori, pues, zuzenean eskaintzen da, hori pixkat espektakulo, pues, musikaz aparte, pues, espektakulo pixkat.
Bueno, ezken atoki handia behar duzu, ez? Edo zeinetan moldatzen sarie?
Jo zeinetan moldatzen, Gabier, bada bata bestean genien eta gitarra beste buruan,
Zerke jau intzen zara, ez?
Osa, moldatu izen duga, oso leku txikiten moldatu izen duga, eta jendea harrituta, nola moldatzen, bueno, azken nien enkajatuiko, hola, jotzen dio.
Eta orain ja behin diskoa plazaratuta, aipatu beharra dago ere copyleft moduan argitaratu duzuela, eh? Hori ere aukera bat da.
Bueno, hori hasiera batetik gor disketxek eman zugun aukera modu hortan egiteko, azkenien dazkazu nolabait ere bibide, ez? Copyright esgaekin eta hola, eta copyleft Creative Commonsen bitartez. Eta bueno, horrekoek hasiratik eman zugu bien aukera hori, eta guk azkenien ikusten ginun, ba gu ideiekiko de koherentieko izeteko ezin ginula in esgaekin ezin ginula ati esgaekin disko bat, azkenien ez gaude ados beraiek jamaten debien politika horrekin, eta bueno, iruditzen dakigu gauzek beste modu betia ein daitezkela, beraz bueno, aukera horreita, por supuesto, oza, Google enenguek, ez, emule dakaunak etxien, eta diskak piratean zitiguna, beraz, nola, exikiko dugu jendiai, gu diska, ez, guk jetxi ezakegu bestien musika, behi eguri emerko dezu, josi, bueno, behitu bakoitzak ikusko da, uzeiten, nahi asko, disko asko debe ditien dut ilusio euraitzi, eta batez ere talde txikilek, o hasi berriek, balin badie, behi, bueno, bakoitzak indezaken nahi dena, eta azkenin hori da bide bat, ez.
Bueno, alanda guzti, suposatzen dut zuek ere, posik egongo zaretela, behin lehenengo semetxoa eskutartean eukitzearen gaitik, ez?
Bai, oso posik gade, bai. Ez, gaina gustora gaitit juga emaitzak indola, eta, bueno, jendia ide behin, nahi da, ez gustetzen nahi daki jola, ba, bai, oso posik gaina, ba, azten zabati de behi behitetzen hor, kesi fotos, kesi agradezimiento, ez da, eta, ba, beti da ilusio ematen duzu ez dakit. Ni bintzat ez nintzen ikusten jala urte terdi, olako zede bateko karatula batien aurpegi joten ez dakit, eta, ba, eta hori, aparte hori, baina, bai, bueno, ba, gustora, ez dakit.
Zuzenekoak aipatu ditugu, Nafarroa inozen egon zineten, eta aurrean zean kontzerturik?
Nafarroa inozen, bai, egon ginen, oso kontzertu ona izan zen, eta, bueno, ba, guaitik aurria, ba, ostiral honetan Balmasedan gaude, azaroak batean totem, Iruñako totem aretoan aurkeztuko dugu diskue, gero Donostiko kafe antzokien debei, amasako festetan, bueno, de todo un poco, Bilbo ingurure debei urbilduko ga pixka bat etxien debei, Olastiko gaztetxien, aurkeztuko diau diska, bueno, gira Euskal Herria tour 2008.
Bueno, naiz eta 80 kontzertu eman dituzuen, oraindik ere goguak dausela, zuzenean jarraitzeko, ez?
Bai, antza, jendiek berak badazka baino goguek guri entzuteko, horrek harritzen dut gehiago, bueno.
Bueno, badi ongo gara, eta hemen inguruan, aipatu duzu Balmaseda, baina bueno, Bilbo inguruan etortzen zarienean, adi ongo gara, Piperpolistarrak eta ia urbildu algaren, eta ba, eskerrik asko gaur ona Piperpolisera urbildu zaretelako, eta bukatzeko, ba, itzalpeko garrasia kantua entzungo dugu.
Oso, eskerrik asko zuei.
Ezia taldea izan dugu gaur Piperpolisen, Bilbo iria irratiko uinetan, eta programa hasieran izan dugun bezala aurten 100 urte bete dira Simon Bobar jaio zenetik. Hori dela eta ba, hainbat ekitaldi egin dira haren lanak ezagutarazteko eta gogorarazteko. Arantza Agirre Urretak biografia idatzi du Simon de Bobar, emakume libre bat 20. mendean. Elkar argitaletzeak plazaratu du. Eta gaur telefonoaren bestaldean daukagu Arantza, arratsaldeon.
Arratsaldeon zuei ere.
Nolatan sortu zen biografia egiteko proiektua?
Bueno, neri nahiko eman etorri zitzaiten kontua argitaletxetikan eskatu zidaten biografia idaztea. Neurri handi batean, bai, bere jaiotzaren 100 urteak ospatu direlako aurten, ezta? Aitzakia horrekin, bai. Mm-hmm.
Beraz, urte muga zela eta, bueno, ba, enkargua edo, ez?
Ez da oso poetikoa, baina horrela da.
Ez da zu, ba, lehendik pentsatuta zenokan proiektu bat.
Ez daula. Lehendikan bai ezagutzen nuen emakumea, baino biografia idazteko ba orain sortu zait aukera hori, ezta?
Mhm. Eta biografia lantzeko orduan Simone de Beauvargen ze alderdi nabarmendu duzu?
Bueno, ba hori da injustu biografia bat edo holako pertsonaia handi batera gerturatu ezkero ikusten aldena, ezta? Arpegi asko dituela. Mm-hmm. Eta injustu biografia horretan saiatu naiz egiten edo azpimarratzen Simone de Beauvoir feminista izan bazala jakina, mm-hmm. Simone de Beauvoir filosofoa ere izan duzela, filosofo existenzialista, eta batez ere bi alderdi horien gatikan da ezagun, ezta?
Bai.
Baina hortaz aparte Simone de Beauvoir idazlea handi badala, eta Simone de Beauvoir, bueno, hippie handi bat ere izan duzela bere modura, familia eredu propio baten asmatzaile eta hori praktikara eramatera ausartu zen emakume bat, bidaiari nekaezin bat izan duzala, internazionalista, militante handia, pertsonaia handiekin gertatu edan bezala arpegi eta bai alde asko dituen pertsonaia badala, ezta.
Mm-hmm. Eta inbeste idatzi zuen, ez, nola egin duzu lana? Ez da izan erresa, suposatzen dut.
Alde batetik zaila eta erresa izan da zaila, esateko, bai, asko idatzi zuelako, mm-hmm. asko, eta nire iruditzen zait ondo, ez da, asko eta ondo,
mm-hmm.
asko, ze bai, gaur egungo ikuspuntutik, igual, harrigarria da, ez da, ze gaur egun, bueno, ba, ipuinak eta mikrorrelatoak eta horrelakoak, hain beste famatzen diren garaian, ez da, berak idazten zituen, ba, 600 orrialdeko novelak, eta bere memoria liburuak ere, pues horrelako zea dira, 600 orrialdekoak, ez da. Eta, bueno, orduan hori dute, hori da txarra, bueno, oso zabala dala, baino oso ona dute, ba, oso identifikatuta daudela, ze obra diren irakurri beharrekoak, eta zein obratan hitz egiten duen berak berataz, ez da.
Uh-huh.
Jakina, obra guztietan hitz egiten du beraz, baina uh-huh. badira lau bereziki autobiografikoak direnak.
Uh-huh.
Bereziki lau, eta bueno, esan bezala, beste guztiek ere dira bere bizitzaren eta bere esperientziaren isla, ez?
Uh-huh. Bere obra ezagutzen ez duenaren zat, urbiltzekoa liburu bat izan leike, ez? Biografia hau.
Bai, hori izan nahiko luke, ez da, mm-hmm. bere obretara hurbiltzeko bultzadatxoa. Ze azkenean ikuste dut, benetako altzorra dela, beraren gana iristea, bere obretara iristea. Bai.
Mm-hmm. Biografiaren atal bakoitza bere zita batekin hasten da, eta horrela ere kokatu egiten gaitu, ez?
Bai, bueno... esan deguna lehen, ez da, berak bere buruaz asko idatzi zuen, eta orduan, hor da, honik ustut, iturria jatorrizkoa hortxe dago, eta hori da importantea. Lan honetan, lan hau egin ala, harritu nau, ba, aurten, eta lehendik ere, baino aurten bereziki, ba, nola hainbat lan argitaratu diren berari mm-hmm. buruz, ez? Eta ze lan partzialak, alde batekoak, eta oso personalak, eta oso batzuk nahiko utxak ere bai, ez, diren. Eta harritu nahu zen, iruditzen zait, oraindik bere berataz gehien hitz egin zuena bera dala, eta dena dagoela jasota. Eta azkenean, iruditzen zait, hori dela balio duena, mm-hmm. horrek balio du. Berak berataz, bere pentsamenduaz zer esaten zuen, ez.
Bai, ez, mende eta aldaketan diren testigu izan zen, eta gaina lehen pertsonan utzi zuen dena kontatuta.
Bai, bueno, 1908an jaio zen, mm-hmm. 86an hil zen, ez da. Eta, pues bai, bizi izan zuen, bueno, gaztarotikan, aita lehen mundu gerran ibili zen, eta bera oso gaztea zela, pues bigarren mundu gerra alertu zen, bera Parisen gelditu zen bakarrik, Paris okupatu zuten naziek, gero etorri zen liberazioan, eta gero, bueno, pues pixkat, Europan, ez da. herri sozialisten eredu sozialistaren eraikuntza hori, ez da, gero gerra hotza, bueno, estatu batuetan ere ibilizan, luze, bidaiak eta egiten, sorgineiza, gero, bueno, 68ko maiatza, bai, Europako historiaren, 20. Mendeko historiaren testigu eta, bueno, protagonista ere izan duzen. Bai.
Eta baita ere pertsona polemikoa, ez, idatzi zituen liburuen gaitik.
Bai. Claro, bere liburu, bueno, ezagunenetako bat, ez? Bigarren sexua ole de ciemsex hori, ba.
Bai.
Bueno, baina izenburuak berrak berak, ba, hautsak arrotzen zituen Parisen 1949an argitaratu zenean izenburuan sex zeraman zer argitaratzeak, ba, bueno, Vatikanoak indikzean sartu zuen eta debekatu egin zuen liburu saltzaile batek baino gehiago kuku egin zion liburua saltzeari. Eta, bueno, ba, polemikoa izan duzen, bai, bai, polemikoa izan duzen. Gerora, pues ikusi izan, ba, berarentzako ere ustekabea handia izan zen liburu hori. Eta berak oso polita kontatzen du, ez da, ba, nola Sartrek esan zion berari, zergaitik ez duzu ikertzen emakume izateak zure bizitzan izan duen eragina. Eta berak, antza hasieran ez zion tankeraik ikusten galderari, eh? Baino, hasi zan handa hemen... ikertzen da, investigatzen da, liburutegietan sartzen, eta bueno, bi urte zaritu zan, da horren emaitza izan zan, liburu hori ez da, eta berak esaten du, ba, bai, begirada berri batekin erreparatu nion emakumeari, eta sekulako ustekabeak hartu nituen, esaten du, ez da. 40 urte zituen, eta orduan berak esaten du, ba, begietan min egiten dizun, eta ordurarte ikusi ere egiten etzun, zenuen, munduaren alderdi bat aurkitu nuen, ez da? Orduan, berarentzako ustekabe handia izan zen. Bai.
Eta liburu horretakoa da, emakumea ez da jaiotzen, egin egiten da, ez? Esaldi bai, hori ere.
Bai, hori, de, pixkat hori da berak demostratzen dena, disiplina askotako askoetara joz, eta disiplina askotako errekursoak eta erabiliz, ez da? Demostratzen du azkenean, bueno, esentzian ez gera ezer, gu historia gera, existentzia gera, eta historia horrek egiten gaitu ezberdin. Eta horregaitik emakume bezala, beti gera bestea, beti gera bigarren sexua. Gure definizioa, gure osotasuna badirudi giza semea dala, ez? Eta gu gera haren osagarri. Bueno, hori da berak...
berak
argi eta oso ondo azalduta esplikatzen duena, ez da. Eta bueno, orduan horrek ere emantzion feminismoaren historiari, pues indar berri bat, ze orduntxe geldialdi batean zegoen feminismoa, sufragismo zarra pixka bat ja pasatuta, eta bueno, hortze geldialdi batean bezala zegoen. Eta orduan obra honen ondorioz etorri zen gero feminismoaren bigarren olatua edo deitzen dana.
Baina urteak aurrera zioala beste galdera batzuk ere planteatu zituen, eta hortik ere jaio zen beste liburu bat, ez? Baita ere polemikoa izan zela, ez? Zer da sartzaroa, ez? Horri erantzuten, ez?
Bai, eta bitxia da, ez da, ze beste lan hori ez da inezaguna. Eta, bos, emakumearen gaia jorratzen duen zorrostasun berarekin lantzen du La Vieillez, beste liburu hori, ez da? Eta bai, liburu horretan esaten du berak, bueno, gizartean dagoen tabu handi bat apurtu nahi duela, eta da zartzaroa. Zarrez inork ez du hitz egiten, badirudi, bueno, sistema produktibotik edo baztertua biran pertsonak, ba, bueno, eskubide galera bat edo dagoela horrez, bakarrekan produkzio ze hortan ez zaudelako. Eta lan handia egin zuen gai horretan, gero liburu horre hori ere izan duzen pelikula baterako gidoia, eta bueno, ez dakit, nik uste dut ez dela hain ezaguna, eta hain justu, ba, sartzaro bat, nik uste dut orain di 50 urte beranduago, ba, tabu handi bat izaten jarraitzen dula.
Biografian gainera, bukaeran kronologia jarri duzu, eta hor harrigarria da, ez? Hor bai ikusten da emakumearen Simonen bizitza.
Bai, harrigarria da, egin zituen
guztiak. Gauza guztiak, ez? Eta nondik ibili izan, eta bai, bueno,
denpura... Bira jasko egin zituen, hori bai. Ikaragarri polita da ere, bai, hasieratik kan 21 urte zituen eta bueno, Frantzian 1929an ba etzegoen filosofia irakasle askorik eta bera zen emakumeenerik eta bera zen bakarrenetakoa, Marseillara bidali zuten lanera eta hor Mediterraneoa deskubritu zuela kontatzen du berak, ez. Ibiltari karagarria zan, ibilik bere eskolak amaitu, motxila hartu eta benga mendian gora, bailaran bera, zeharkatu zuen, bueno, Mediterraneo osoa. Eta bere bizitzan osoan zehar jarraitu zuen hori egiten. Beti bizitzen zen Parisen. Paris zen berarentzat bere bueno, sormen guztiak hor ibiltzen ziren korapiloa, ezta? Baino, bueno, Parisek ere itolarria sortzen zion tarteka eta alde egiten zen mendira. Mendira, itsasora, Mediterraneora asko ibili zen. Espainia eta Portugal ere asko ezagutu zituen eta Afrikako iparraldeko herriak. Ere bai, bueno, eta gero ja bidaia erdiola ofizial batzuk ere egin zituen Txinara, Kubara, Estatu Batuetan ere ibili zen asko. Bai. Eta bidaiari handia izan zen baita.
Bai.
Ikusi eta kontatu. Hori zen bere bizitzaren grina eta horrela ibili zen.
Itzaurrea Mareasun landarena da eta berak ere, bueno, ba pertsonaiaren inguruan ba berbaiten dau eta kokatu egiten du ere, ez?
Bai. Bueno, Mareasun landak karta idazten dio, ezta? Zemonde Bogarri eta esaten dio Cher Madame eta bueno, ba esaten dio nola ba bere garaian Mareasun landak ba Le Deuxième Sexe liburu horretan topatu zituen ba bere buruan, bere barruan zebilkin galdera askoren erantzunak, ezta. Eta bai, Maria Solandak esaten du Beauvoirren belaunaldikoa dela bera. Honi pentsatze Beauvoirren belaunaldiko asko daudela. Landa eta landa bera izan daiteke, baino bera baino gazteagoak diren asko ere bai. Eta etorriko direla belaunaldi gehiago, ezta. Zeren bere lanak oso argigarriak dira. Berari gertatu zaionan ikustu dut gertatzen zaiela ema neska askori, ezta? Bere liburua irakurri eta hori, begietan min egiten dizun hori, baina ordura arte ikusi ere egiten ez zenuena, ezta? Aurkitzea.
Bueno, ba Simone de Beauvoir norbait gehiago ere ezagutu nahi badu, ba Elkarrek plazaratu berri du biografia Arantzak egina eta eskerrik asko Arantza gaur gurera etortzeagaitik.
Eskerrik asko zuei.
Beste batera arte, bai, agur.
Beste arte, agur.
Ontxe bertan erlojuak badino alde egin behar dugula. Gu bagoaz Bilbo Hiria Irratitik, baina badakizue datorren astean zazpi egun barru berriro ere hemen izango garela. Eta beti denbora guztian bilbohiria.comen hortze be entzun aldi guzue ere. Gaur hemen lon etorri da, manduetara eta mikrofonetana, nine, uane, datorren astera arte, ondo bizi, agur.